طلبوا نكسين ريستيال كل سود وهذا إذا عدى قربت قريب تأفق الصومالي جي في او اي او إذن كاي مريسة واشنطن
وقلب خميسة لبدا بشا جولاي سنة كلبدا كوني إلا باتنكا ساعد أفريكا دبري وحي هدد تلمامي سا أفرتي قلب نمو وحدنا نقدقي سني سان موجدها قابانا يتضبي يتبانك يسقال يتبانك متربان FMI ذا مقالو ينكا جيسك أفريكا قاركود إيو بقا عن انترنت ككل نهاية voasomali.com إذا عدد قلب نمو وحادن لسعد سيني حسين برا آذن يعني قو نور حسن نور
qodobada aad idin galabta ku maqli doontaana waxa kamida shirkadda World Remit oo sheegtay in adeegyada xawaaladda ee habka online-ka ah ay ku baahaysay Soomaaliya.
Soomaalida qurbaha ku nool waxay lacagta ku soo dirsan jireen hababka lacag qabashada ku saleysan wakiilada oo maalmahan dambe weeqmay ama marka maanta dahfurkan adeega World Remit aanu dahfurayno macaamiisheeda Soomaaliya waxay u yeelan doontaa fursad weyn.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qaybtii shanaad ee barnaamijka taxana ah oo ku saabsan lixdan guurada ka soo wareegatay xurriyadda Soomaaliya
dadku markii yimaadeen dalka lagu soo noqday guriyahoodii way garan waayeen in sawirka qof waliba ma laha markuu u dhageysto uu dareemi karaya magaalada Hargeysa oo dheer ka baxday oo meelna aanad garanayn meesha ay ahayd
isku wareega oo miidan ayaa meelada la dhigay oo intaas iska doodo kala dambeeyay noqonaya aha qarxa oo qayb uu kala baxsan isaguna waxan ku uri sida dhagax ugu goglana
habanti doodo gaban barnaamijka dhaqtar ka weydii iyo qodob kale ayaan idin hayna marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdul Qadir Mursal Samaka
rabshada socday 3 maalmood oo ka dhacay dalka Ethiopia ayaa waxa ku dhintay 18 qof sida uu arbacadii sheegay madaxa booliska kadib markii la dilay heesa caan ah oo ka soo jeeday qoomiyadda oromada ee ugu tirada badan dalkaasi Hachalu Hundessa oo heesiisa siyaasadeed ay codsiyeen dareenka ay muddada qabeen dadka oromada ah ayaa toogasho lagu dilay habeenkii Isniintii sida ay qortay wakaaladda wararka AFP dibadbaxyo caran leh ayaa ka dilaacay magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromia iyadoo qoomiyadda Oromada ay muddo dheer ka cabanaysay inay caburiyeen qoomiyado kale oo ay ka tiro badan yihiin balse dalka maamulayay ilaa iyo hadda waxaa dhintay 18 qof oo ay ku jiraan 3 ka mid ah ciidamada booliska gaarka ah ee gobolka Oromia sidaasi waxaa yiri Ararsa Madesa oo ah madaxa booliska Oromia arada xoogeeda ayaa salka ku haysay damaca oromada ee ahaa in Hachalu lagu aaso magaalada Addis Ababa oo taariikh ahaan xudun u ah dhulkooda halkaas oo ay dareemayaan in laga barakiciyay dalkan Mareykanka ayaa arbacadii laga diiwaangeliyay 10,000 oo kiis oo xanuunka COVID-19 taas oo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee dad uu ku dhacay fayraska corona oo hal maalin laga xaqiijiyo gudaha Mareykanka ku dhawaad 30,000 oo kiis oo ka mid ah 10,000 ayaa laga xaqiijiyay gobollada California, Texas, Florida iyo Arizona. Arintan ayaa imaaneysa iyadoo Dr. Anthony Fauci oo ah madaxa Machadka Qaranka Cudurrada Faafa ee dalkan Mareykanka uu sheegay in kiisaska ay sii laba jibaarmi karaan haddii dadka aanay qaadin tallaabooyinka looga hortagayo xanuunka COVID-19. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in bishii Juun ee la soo dhaafay la diiwaangeliyay in ka badan 60% oo ka mid ah 10 milyan ee kiisaska COVID-19 ee caalamka taasoo ay ku tilmaameen calaamad muujinaysa in xanuunka uu soo laba kacleeyay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay arbacadii shalay in maalin walba caalamka laga diiwaangeliyo in ka badan 160,000 oo kiis oo COVID-19 ah isagoo dalalka caalamka ugu baaqay inay qaadaan tallaabooyin xoogan oo lagula dagaalamayo fayraska. Mas'uuliyiinta dalka Mexico ayaa wada dadaallo ay doonayaan inay ku aqoonsadaan nin hubaysan oo weerar ku qaaday xarun dadka daroogada qabatimo lagu daryeelo oo ku taala magaalada Erebota, halkaas oo uu ku dilay 24 qof uuna ku dhaawacay 7 ruux oo kale. Pedro Cortes oo ah xogeyaha ammaanka dadweynaha magaalada Erebota ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in ninka looga shakisan yahay weerarka uu dadka ku qasbay inay dhulka xabadka dhigaan kadibna uu rasaas ooda uga qaaday kahor inta uusan gaari gududan goobta kaga baxsanin. Madaxweynaha dalka Mexico Andres Lopez ayaa isagoo ka jawaabayay weerarkii dadka lagu laayay sheegay in dowladdiisa aysan u ogolaan doonin in dalkiisa uu galo fowdo iyo kala dambeyn la'aan. Wargeyska La Jornada ee kasoo baxa dalkaasi Mexico ayaa qoray in ilaa iyo bishii December magaaladaasi Erebota ay ka dhaceen 4 weerar oo isugu jiray kuwo dad lagu afduubtay, dad lagu laayay, guryana lagu gubay. Dadweynaha Ruushka ayaa meel mariyay aftidii wax ka beddelka dastuurka dalkaasi oo uu ku jiro qodob ogolaanaya suurtagalnimada in ilaa iyo sanadka 2014 uu awoodda xukunka sii hayo Vladimir Putin oo ah madaxweynaha xilligan ee dalkaasi. Dadkii codeeyay badankood ayaa fursad u siiyay madaxweynaha muddada dheer soo maamulaya dalka Ruushka inuu 2 goor oo kale isku soo sharixi karo kursiga uu hadda ku fadhiyo kadib markii ay haa ugu codeeyeen dib u habaynta dastuurkooda. Olola ballaaran oo lagu xoojiyay dacaayada badan iyo mucaaradka uu ku guuldareystay inay u babac dhigaan ayaa ka caawisay in Vladimir Putin uu helo natiijadii uu ka doonayay aftidii dadweyne ee loo qaaday wax ka beddelka dastuurka, gaar ahaan qodobka xadidaya inta goor ee madaxweynaha uu isu soo sharixi karo. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku gacan seeray natiijadii kasoo baxday codbixintii shalay, iyagoo sheegay inaanay aqoonsaneen.
Shirkadda xawaaladda ee WorldRemit ayaa sheegtay in ay ballaarisay adeegyada lacagaha habka online-ka ay ku dirto xilli xawaaladaha ku shaqeeya habka lacag qabashada ee wakiiladu dhibaato kasoo gaartay sabab la xiriira xayiraadaha xanuunka COVID-19 ee dunida. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Agaasimaha xawaaladda WorldRemit ee dalalka geeska Afrika Axmed Taani ayaa u sheegay VOA in kadib markii ay daraasad dheer ku sameeyeen dhibaatooyinka ka soo gaaray dadka Soomaalida xayiraadaha uu soobay cudurka COVID-19, gaar ahaana dadkii sida rasmiga ah ama tooska ugu tiirsanaa eheladooda dhinaca dibadda ku maqan, ay go'aansadeen inay fidiyaan adeegoodan, isagoo intaasi ku daray in Soomaaliya ay ka daahfureen adeegan oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka danyarta iyo kuwa dibadaha loogu maqan yahay ee muddooyinkii ugu dambeeyey ay xayiraadaha COVID-19 saamaynta ku samaysay ama ku keentay.
Soomaalida qurbaha ku noolay waxay lacagta kusoo dirsan jireen hababka lacag qabashada ku salaysan wakiilada, oo maalmahan dambe wiiqmay saameyn weyn oo ku yeeshay xanuunka COVID-19. Marka maanta daahfurkan adeega WorldRemit aan u daahfurayno macaamiishayda Soomaaliya waxay u yeelan doontaa fursad weyn, iyadoo u sahlaysa in iyagoo aqalkooda jooga ay lacagtii kasoo dirsan karaan oo ay meesha ka baxday gacantii dhexe. Shirkadda WorldRemit oo fidinaysa hab digital ah ayay kusoo dirsan karaan, marka waa muhiim weyn buu leedahay. Waxaad kalood ogtay Khadarow in lacagta xawaaladaha ee Soomaaliya loo soo diraa uu kaalin muhiima kaga jiro horumarka waddanka, oo 23% lagu qiyaaso wax soo saarka guud ee waddanka inay kaga jiraan xawaaladuhu, kaas oo u sahla dad badan inay helaan cunno, waxbarasho, caafimaad iyo even sii waditaanka ganacsiyadooda. Marka maanta inaan u daahfurno adeegaasi oo intan dambe saameyn weyn uu ku yeeshay xanuunka COVID-19, waxaan is leenahay wuxuu u noqon doonaa fursad weyn Soomaalida dibadda ku nool inay lacagtii si degdeg ah oo fudud ay oo sahlan ugu soo diri karaan qaraabadooda ku nool Soomaaliya.
Taani ayaan weydiiyey dadka ka faa'iidaysan kara iyo guud ahaanba awoodda goobaha ay ka diri karaan lacag ama u diri karaan shirkad ahaan.
10 gobol ee Mareykanka waa laga soo diri karaa lacag maanta WorldRemit oo la isticmaalayo. Taasi waxay u fududeynaysaa in qof kasta oo Soomaaliya jooga uu lacagtii si fudud ku heli karo. Soomaalida gudaha joogtaana waxay lacagta ka qaadan doonaan Dahabshiil oo ah shirkad weyn oo Soomaaliya oo 200 oo laamood in ka badan ku leh Soomaaliya. Marka waxay u fududeyn doontaa Soomaalida dibadda ku nool Mareykanka, Kanada, Yurub, Australia inay si fudud ugu soo diri karaan qaraabadoodii ku nooleed Soomaaliya. Waxaan markaa u sheegaynaa macaamiishayda in wixii faahfaahina dheeraada ay booqdaan mareegtayda shirkadda WorldRemit www.worldremit.com ama ay la soo degaan barnaamijka aaladda telefoonka ee Androidka ama iOS-ka si ay lacagtiiba maanta u dirsan karaan una tijaabin karaan.
Taxadir badan bay u baahan tahay ammaanada, khaasatan markay noqoto online iyo markay noqoto adeega cashka ama muuqaalka intaba guud ahaan waa maxay damaanada ama saad kalsooni ugu muujin kartaan in lacagaha iyo adeega aad samaynaysaan ay noqoto mid sugan?
Ha, waxa weeyaan shirkadda World Remit oo hoggaamisa habka digitalka la iskugu diro lacagaha adduunka, waxaanu ka soo dirnaa in ka badan 50 waddan, waxaanan u soo dirnaa in ka badan 150 waddan oo Soomaaliya hadda ku jirto. Taasi waxay tusaysaa inaanu adeeg baahsan oo fidsan aan u samayno macaamiishayada. Adeegani waa adeeg digitaal, shirkadda World Remit waxay hoggaaminaysaa adeega digitaalka ah, digitaalkuna uu ka aaminaad badan yahay, ka degdeg badan yahay, ka fursad badan yahay, oo macaamiisheedana iyagu aqalkooga jooga ayay si fudud uga soo dirsan karaan. Qofkii loo soo dirayna si fudud loogu soo diri karaa. Waxaa iyadana xusid mudan inaan dhowaan bilaabi doono adeegii mobilka ee lacagta lagu qaadanayo mobile money-ga, oo isagana macaamiishu ay ka heli doonaan lacagtaasi, oo isaguna usii sahli doono fududaasho dheeraadana samayn doona inay lacagta ku qaadan karaan.
Laga soo bilaabo bishii Maarj ee sanadkan, markii xaaladihii ugu horreeyey ee COVID-19 lagu arkay geeska Afrika, waxaa dhibaatooyin dhaqaale ay la soo gudboonaadeen qoysas iyo dad fara badan oo kasoo kuwa danyarta ah u sii badan dadka dibadaha ku tiirsanaa ee biilkooda looga soo dirayay dhinaca qurbaha. Taasi oo COVID-19 xayiraadaha u keenay darteed aan wax lacaga loo soo dirin. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa lixdan guurada xorriyadda Soomaaliya. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
kulan wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijyada taxanaha taariikhda ee maalmahan baynoo socday. intiinii dhegaysatay qaybtii afraad ee shalayto waxaynu ku dhegaysanay marxaladaha kala duwan ee ay soo martay magaalada caasimada ah ee Muqdisho iyo guud ahaanba gobolladii koonfureed ee lixdan sano ka hor xornimada ka qaatay gumaystihii Talyaaniga. Qaybta shanaad ee maantana waxaynu ku eegaynaa maraaxilkii kala duwanaa ee ay soo mareen gobolladii waqooyi ee Ingiriiska xornimada ka qaatay laga soo bilaabo 1919-kii markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya oo ay xilligaasi ku dhawaaqeen gooni isku taag. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan Hargeysa ku soo diyaariyey. Aan idinku wareejiyo Khadar.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur. Sanadkii 1919-kii waxaa burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaana magaalooyinkii gobollada waqooyi gacanta ku dhigay ururkii SNM ee dagaalka hubaysan kula jiray dowladda. Dadkii qaxuntiga ku ahaa xeryaha qaxuntiga ee bariga Itoobiya ayaa soo galay magaalooyinka iyaga oo habqana. Muuqaalka magaalooyinku ma aha kuwii ay ka qaxeen, sida ay sharaxayso Nafiisa Yuusuf oo ka mid ahayd dadkii waqtigaasi soo galay Hargeysa.
Dadku markii ay soo markii yimaadeen dalkii lagu soo noqday, guryahoodii way garan waayeen. Sawirka qof waliba ma laha marku uu dhageysto uu dareemi karaya magaalada Hargeysa oo dheer ka baxday oo meelna aanad garanayn meesha ahayd iskuulkii aad degan jirtay, aanad garanayn halkuu ku yaalay, aad dareemi karayso meel wada dunduunsan, wada baaba'san, lagu oranayo ciyaal yarba halkaa muxuu ahaayee dhagxaanbay wax halkaa ku qaraaceeno miina la qaraxday oo aad arkayso ilmihiiyo ama lagu beelay ama lagu ya gacanba beelay.
Inkasta oo wax nololi aanay ka suurto gelin magaalooyinka waqtigan oo aanay jirin cunto, biyo, hoy, iyo wax la mid ah, haddana intaasi oo dhan waxaa ka sii duwanaa khataraha ka dhalanayay miinooyinka iyo walxaha qarxa ee ka haray dagaaladii ka socday muddada magaalooyinkan. Haybe Maxamed Axmed waxa uu aqoon durugsan u leeyahay miinooyinka iyo walxaha qarxa.
Sheelka oo ku yaala magaalada dhexdeeda oo maxay ahayd
xaafadihii ama sikadihii dadku deganaa ay kasoo hareeraha kaga soo wada wareegsan yihiin ayaa intaas oo mitir 150 tir oo isku wareega oo miidhan ayaa miinada la dhigay oo intaas oo sikadooda kala dambeeyay noqonaya waxaa qarxa oo qaybo u kala baxsan ayaa isaguna waxaan ku uri sida dhagaxa ugu goglanaa
ciidamadii SNM waxay u sii socdeen dhinaca galbeedka waxaana uu dagaal ka dhacay meelo ka mid ah gobolka Awdal sida Dila, Boorama iyo meelo kale waxa dagaalkaasi uu geystay khasaare dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed bale intaasii kadib ayaa xiriir toos ah waxa uu dhexmaray odayaashii reer Awdal iyo saraakiishii ururkii SNM sida uu idaacadda VOA u sheegay Sheikh Cabdullaahi Sheikh Cali Jowhar oo ka mid ah odayaasha reer Boorama
warqad buu soo diray ninkii madaxa ka ahaa ciidamada haystay jagadaha uu leeyahay wal alayaal sida barigaba heshiiska uga dhacay waxaan jecelahay in galbeedkan heshiisku ka dhaco wixii hore ee dhacayna ilaahay naga dhaafo wax dambe oo naga dhex dhacaana aanay jirin aniga warqadda la igu soo hagaajiyay 17kii bishii February la soo qoray oo hay'adu ku saxayay inay madaxii jagada ee sanuhu ka ahaa xagga ciidamada galbeedka qodayaashii Boorama u bandhigay qodayaashii dhammaantood buu aqbaleen waayo heshiis iyo nabadgelyo wax ka qiimo badan inaanay jirin waxaana dadku ay jeclaysteen maadaama ay tahay aan iscafin oo aan isasaamaxan wax lagu bedeli karaa inaanay jirin waxaa noogu nimidnay Dila magaalada Leelaaba noogu nimidnay waxaan u soo dhaafnay Gabiid baan u nimid halkaas oo odayadii uu Sheikh Ibraahim Sheikh Madar uu ka madax ahaa aan kula kulanay heshiiskii halkaas aanu ku sameynay waxaanu ku ballanay Boorama ayaanu ku ballanay 28kii February ayaa Boorama odayadii aan ku marti qaadnay oo dhan iyo madaxdii SNMba
balse waxaa cabsitaasi la mid ah laga qabay in dagaal uu dhexmaro beelihii ka soo jeeday ururkii SNM ee bariga gobollada waqooyi iyo beelihii aan SNM ahayn ee deganaa gobollada bariga Professor Cali Khalif Kaleid ayaa tilmaamaya in ay muhiim ahayd in laga hortago in dagaal beeleed uu dhexmaro dadkii halkaasii wada deganaa
xiriir garaad Cabdiqani iyo qolyaha SNMto marka runtii wada hadallada waday Maxamed Kaayn oo nool hadda jooga xiriir marka qolyaha SNMto ay ba isweydiinayeen xaggan iyo Booro iyo ilaa loo yaadaba tagnay xaggan bariga ciidamada moodirna ina kaahin maxaad kaahin iyo Cabdiqani markay wada hadleen wuxuu riday waranaba oo ogtiino annaba waxaanu nahay rajiimkan waa ka soo horjeednay horana wafti uu watay ee SNMna iyo qabaailka waa u tageen niman hadal u bilaabmay oo wax isku ogaana waa ahaayeen qoliyahaas waxaanu malaynayaa inay dib noqon lahayd shirka inay ka soo qayb galaan haddaan xiriirkaas Maxamed Kaahin iyo qoliyaha xagga SNMta ka soo jeeday aan xiriirkaas warba markaa waa jiray in wada hadallada xitaa xamar iyo ka socday in ciidamada ay diid waaba soo galeen oo gaalka ay waa qabsadeen fikir baa markaa jiray ciidamadan SNM iyo kuwa ay diid in la isgaaraan oo garow la isugu yimaado
dadaal badan oo la sameeyay waxaa shirar nabadeed lagu qabtay magaalooyinka Sheikh iyo Boorama waxaa lagu guuleystay in seeska loo dhiga nabadgelyo goboladii waqooyi waxaana la diyaariyay ergooyinkii ka qaybgali lahaa shirkii loo magacdiray ayaka tashiga gobolada waqooyi kaasi oo la isla gartay in lagu qabto magaalada Burco ee gobolka Togdheer sanadkii 1992 shirkaasi oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada ee kala duwan waxa uu noqday shirkii lagaga dhawaaqay 18kii bishii May sanadkii 1992 in Somaliland ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale Sultan Maxamed Jaamac Samatar oo ka mid ahaa ergadii gobolka Awdal ka socotay isagoo ka hadlaya shirka Burco waxa uu muujiyay qiimaha walaalinta beelaha gobolada waqooyi ay ku fadhiday
dadka gobolada waqooyi ay moosteen in ay tashadaan ay ka tashadaan nabadgelyada beelaha lagu dhaqo oo la sameeyo taas ay go'aan ka qaaday waxaan markaa dadka ku guugaaminaya oo xaalad ku guugaaminaya in ay
shirkan waxaa lagu go'aamiyay muddo 2 ah ay hoggaanka Somaliland hayso ururkii SNM iyadoo madaxweynihii ugu horeeyay uu noqday Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur madaxweynaha ku xigeenkiisina uu noqday Xasan Ciise Jaamac inkasta oo nabadi ay jirtay haddana waxay isla sanadkaasi dabayaaqadiisi iyo bilowgii sanadkii 1992 ay dagaalo ka dhex qarxeen ururkii SNM gudihiisa iyadoo dagaaladaasina ay xuduntiisu ahayd magaalada Berbera waxaana uu ku fiday markii dambe magaalada Burco iyadoo dagaaladaasi ay geysteen khasaare naf iyo maalba leh odayaashii iyo madax dhaqameedkii dhexda u xidhay in nabad lagu soo dabaalo gobollada waqooyi ee xilligaasi waxaa hormuud ku ahaa kuwii ka soo jeeday beelihii aan SNM ahayn. Dadaallo iyo shirar dhaadheer oo isdaba socday kadib waxaa lagu guulaystay in shirkii ugu dambeeyey ee nabadda si fiican loogu xidhay lagu qabto magaalada Hargeysa sanadkii 1992. Waxaa dhammaaday labadii sannadood ee ururkii SNM uu hogaaminayay Somaliland, waxaana la gaadhay sanadkii 1993 waqtigaasi oo sidii ballantu ay ahayd lagu qabtay shirkii magaalada Boorame, waxaana ergooyinkii oo dhammi ay isugu tageen magaalada Boorame si loo soo doorto xukuumad cusub. Shirkan waxaa lagu doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo noqday madaxweynihii labaad ee Soomaaliland, iyadoo madaxweyne ku-xigeenna loo doortay Cabdiraxmaan oo Cali Faarax. Tallaabadii ugu horreysay ee xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ay qaaday ayaa noqotay sidii hubka dhigis loogu samayn lahaa dhallinyarada ururkii SNM oo si filiqsan oo baahsan ugu kala sugnaa meelo kala duwan. Garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa ayaa isu beddelay carwo maalin kasta loo daawasho yimaado oo ay beel ka mida beeluhu hubkubkooda ku wareejiso xukuumadda Maxamed Ibraahim Cigaal. Dhallinyaradan oo aan wax fikira ka haysanin dowladnimo, isla markaana xirfadda ugu wanaagsan ee xilligaasi lagu shaqaysan karaa ay tahay qoriga, iyadoo magacyadii kala duwanaa ee jabhadu ay beel ahaan ama deegaan ahaan ugu abtirsanayeenna lagu qanciyay dhallinyaradaasi inay ku beddeshaan magaca qaran oo aan wax manaafacada lahayn magac ahaan mooyaane. Suldaan Naasir Suldaan Cabdi Ismaaciil ayaa isagu u arka in Cigaal uu fahamsanaa doorka salaadiinta iyo muhiimadda ay nabadda u lahaayeen.
Khabarow SNM 1993 markay taladii wareejisay dowladdii la doortay, beelihii SNM-ta ahaa ee hubaysnaa iyo kuwii aan SNM-ta ahayn markay kusoo dhiseen dowladda Boorama, beelihii hubaysnaa ee SNM-ta oo salaadiintoodu ay horkacayaan oo uu ugu horreeyey Suldaan Maxamed Suldaan Faarax, oo xaqiiqdii taariikhda haddii dee laga run sheegayo oo cid baaldahaba lagu qorayo, hoggaanka dhaqanka ee Soomaaliland ee seeskan qotoda dheer nabadiisa u dhigay uu kow ka ahaa, iyo salaadiin kale oo fara badan oo Suldaan Saxardiid ka mid ahaa, oo salaadiin kale oo fara badan oo aana hadda tirin karaynaa ka mid ahaayeen ee beelihii hubaysnaa kasoo jeeday ayaa iyaguna ku raacay oo beel waliba markay beelkii ugu horreysa dhigtay ay laguna wareejiyey gacantii dowladda.
Professor Cali Khalif Galeyd ayaa xusay
siday wax ku dhismeen iyo arrintii dadkuna waa hubaysnaa qabaailla waa la yahay, intii kule Maxamed Ibraahim Cigaal dee nin khibrad badanna waa ahaa, in horaana Prime Minister Soomaaliyeedna uu ahaa gobonimadoonkii halkana dee isagaaba madax ka ahaa, nin cid walbana garanaysana waa ahaa, haddii uu meesha yimina dee wax laala wax jiray oo dhisnaa dalka ma jiri. Ugu horreysa waxayba ahayd sidee dadka hubka looga ururiyaa, ila waa wada hubaysan yihiin, waana qabaail. Dhibaatooyinkaasi looga soo kabto waxa la isticmaalay ugu weynaa odayaashii bay ahayd runtii, odayaashii hore oo la ururiyey oo dhexdhexaadin oo mar walbana shir halka nawaab lagu qabtay, laakiin shirka ugu weyn ee arrimaha lagu soo afjaray shiikh buu ka dhacay.
Inkasta oo tallaabadaasi ay horseeday bidhaan nololeed oo yididiila mustaqbal leh, haddana muddo kadib waxaa dagaal uu ka qarxay magaalada Hargeysa. Dagaalkan ayaa ku fiday magaalada Burco iyo deegaano kale, kaas oo u dhexeeyey xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo koox siyaasiyiina oo iyagu ka soo horjeeday. Mukhtaar Yuusuf Axmed waxa uu ka mid ahaa dadkii mar labaad ka qaxay magaalada Hargeysa sanadkii 1995.
Meelaha aan haynin ayuu dhacay dagaal maaragtay siyaasadaysan oo ah qayb maaragtay ka tirsanayd dad siyaasiyiinta reer Soomaaliland oo loo tirinayay markaa Khadarow Soomaaliya inay doonayaan.
Sanadkii 1997 oo dib loo doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, waxaa lagu guddoonsaday in axdi qarameedku uu noqdo mid laga hayaamo ama laga guro, iyadoo madaxweyne Cigaalna uu hindisay samaynta dastuur damaanad qaada in dadku hal cod iyo hal qof ay maalin uun u dareeraan Soomaaliland gudaheeda. Laakiin samaynta dastuurka ayaa mucaaradad xoog leh ay kaga timid qaybo ka mid ah bulshada oo u badnaa wadaaddo iyo siyaasiyiin. labadii kun iyo kowdii bishii may ayaa lagu guuleystay suurka. Waqtigaasi waxaa bilaabmay mucaaridad xoogle oo maxamed xaaji ibraahim cigaal lagala hor yimid, iyada oo madax dhaqameedka qayb ka mid ah iyo qaar ka mid a siyaasiyiintii mucaaridku ay abaabuleen in la sameeyo golo dhaqan. Waxana madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal uu weerar ku qaaday xukuumaddiisu koox salaadiina oo deganay magaalada Hargeysa. Cabdullaahi Ibraahim Xaaji Xasan waxa uu ka mid ahaa afar qof oo subaxdaasi weerarka ku dhaawacmay.
Marxuum cigaal xukuumaddiisina labadii kun waxaabay qaaday aftirii distoorka. Aftirii distoorka markii ay qaaday, tiimkii mucaaradka ahaa iyo salaadiintii iyo gruubkii isku xulnaana waxay difaac ka galeen in nidaamka beelaha la joogo. Marxuum cigaal xukuumaddiisina waxay difaac ka gashay iyaduna in nidaamka xisbiyada badan heli karo. Dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal adagoo Soomaaliland xilli kara guur.
Soomaaliland waxay qabatay lix doorasho oo cod iyo hal qofa. Sanadkii 2010-kiina waxaa si nabada loola kala wareegay kursiga ugu sarreeya Soomaaliland ee madaxweynenimo, kadib markii mucaaridku ay ku guuleysteen doorashadii xilligaa dhacday. Laga bilaabo 2003-2008 waxaa dib loo dhisay 25 bridge oo dhaadheer, kuwaasi oo lacagaha ku baxay ay bixiyeen midowga Yurub. Sanadkii 2011-kii waxaa shirkadda Coca-Cola ay ku maalgashatay Soomaaliland aduu dhan $17 milyan, iyadoo 2016-kiina shirkadda laga leeyay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee DP World ay maalgelin ku samaysay Somalilandan $404 milyan, taasi oo dekedda magaalada Berbera ay ugu muhiimsanayd qaybta cusub ee 400 mitir ee ku dartay. Waxaa kale oo ka mid ahaa waddada isku xidha magaalooyinka Wajaale iyo Berbera. Somaliland waxay samaysatay lacagu gaara calan iyo baasaboor. Waxay ku guuleysatay in aanay soo gelin dhaqdhaqaaqyada Islaamiga ee Al-Shabaab iyo Daacish, inkasta oo sanadkii 2008-dii ay qaraxyo Al-Shabaab ka fulisay gudaha Hargeysa oo ay ku jirto madaxtooyadii looga arriminayay Soomaaliland. Nabadda Soomaaliland ayaa suurto gelisay inuu horumar weyn sameeyo ganacsiga xorta. Dhinaca kale, Soomaaliland ayaa kulaalaysa khatar, waxaana ka mid a colaadaha u dhexeeya beelaha oo ku soo noqnoqda Soomaaliland iyadoo ay hoosta kaga lamaan tahay arrimo siyaasadeed. iyo qodobka labaad oo isaguna ah dhibaatada qabyaaladda waa kan Professor Cali Khaliif Galeyd.
Waxaanun dareemayaa dadku, shacabku, dareenkaa war waa qaxnay, war waa dagaalannay, war nabadda naas la nuugay, war nabadda in lagu mintido. Dareenkaa waa ku arkayaa dadkan, shacabkan reer Somaliland, intii aad iyo aad yaa dareenkaa markiiba u arkays. Marka arrintaa nabadda iyo dastuurka iyo bilow fiican maxaad Ibraahim Cigaal waxa uu sameeyeyna wax lagaga soo gudbay buu ahaa. Arrimo laga yaabo dadka qaarkood si uu tafaahum inuu ka jirana qolyaha iyagan khaatumo, waxaana laga maqlaa uun Soomaaliland la wada leeyahayna in la sameeyo, lagu hirto oo yoolka uu noqdo, dastuurkana bal dib loo fiiriyo, iyadoo aynuba isu dhannahay yaa inaynu gobanimadeenna waxaynu ku wada raadin lahayn aynu isla raadin karnaa. Laakiin war arrinta kale ee taalla annakaaba joogna aflaho ama salaf, waxaanaan iska ilowno wax aynu wada leenahayna aynu wada abbaarno. Haddaynan innakoo Soomaalilana taa wada samayn, war heshiis baa madaxweyne nala saxaa, baarlamaan baa gudbiyey, waxa ku yaallaana ee ugu waaweynna waa qodobo aan hadda kuba soo arkay gebili ninka mayorkii halkaa joogaa, waxa dastuurkana ku yaalle ah maamul daadejin. Dadka waxa ugu weynay dalbayaan maamul daadejin waa iyo wixii ayan noqon in naloo garto naloo tuuro. Laakiin waxaan wada leenahay oo meesha wax lagu qaybsanayo, haddii ceedhinka xitaa wax lagu qaybsanayo, war wixii aynu ku badbaadayno ee innakoo Soomaaliland aynu Soomaaliya ku wajahayno waxaa ka horeeya. Haddaanan ku qanacsanayn Soomaaliland, hadda Soomaaliland nama matalayso. Laakiin waan aaminsanay anigu cali ahaananba israacsadee soomaalidu ay tiraa biyo helgodanunba isugu tagaan. Hadalkaygu wuxuu ku soo ururayaa war labaduba waxay inoogu suurtoobayaan Soomaaliland oo dhisan oo nabadi taallo oo horumaryaallo oo ciidana ayan ku dulmanayn, ciidana odhanayn waana laga sadbursaday ee la wada leeyahay.
Aalini ku celiyo Sahra Ciidla Nuur iyo Washington.
Mahadsaned Khadar Maxamed Cakuulle ee warbixintaasi magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in qaybta lixaad uguna dambeysa barnaamijyada taxanaha aynu berri oo Jimco ah haddii Allaah wadalihi ogolaado ku soo gunaanadi doono barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Intaynu barnaamijkaasi berri iskugu imanayna ka hor, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Okay.
aad ayuu umaadsantahay saare cidla nuur oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay barnaamijkaas.
haatanna qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa. barnaamijyada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, dhaktarka weydii, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu mar kale inoo aqriyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
rabshado socday 3 maalmood oo ka dhacay dalka Ethiopia ayaa waxaa ku dhintay 18 qof sida uu 4 sheegay madaxa booliska kadib markii la dilay heesaa caan ah oo kasoo jeeday qowmiyadda oromada ee ugu tirada badan dalkaasi. Hachalu Hundessa oo heesihiisa siyaasadeed ay codsiyeen dareenka ay muddada qabeen dadka oromada ah ayaa toogasho lagu dilay habeenkii Isniintii sida ay qortay wakaaladda wararka AFP. dibadbaxyo cara leh ayaa ka dilaacay magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromiya iyadoo qowmiyadda oromada ay muddo dheer ka cabanaysay inay caburiyeen qowmiyado kale oo ay ka tiro badan yihiin balse dalka maamulayay. dalkan Maraykanka ayaa 4 laga diiwaangeliyey 50,000 oo kiis oo xanuunka COVID-19 ah, taasoo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee dad uu ku dhacay fayraska corona oo hal maalin laga xaqiijiyo gudaha Maraykanka. ku dhawaad 30,000 oo kiis oo ka mid ah 50,000 ayaa laga xaqiijiyey gobollada California, Texas, Florida iyo Arizona. arrintan ayaa imaaneysa iyadoo Dr. Anthony Fauci oo ah madaxa macadka qaranka cudurrada faafa ee dalkan Maraykanka uu sheegay in kiisaska ay sii laba jibaarmi karaan haddii dadka aanay qaadin tallaabooyinka looga hortagayo xanuunka COVID-19.
hay'adda cilmi baarista Heritage ayaa daraasad ay ku sameysay kalluumeysiga Soomaaliya ku tilmaantay caqabado badan oo ka jira dhanka ka faa'iideysiga khayraadka kalluumeysiga. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Garoowe ka soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birje.
daraasadan oo qayb ka ah kuwa kala duwan oo ay Heritage iyo jaamacadda City ku taal magaalada Muqdisho ay iska kaashanayeen ayaa ka hadlaysa caqabadaha haysta kalluumeysiga Soomaaliya. Dr. Cabdiraxmaan Kulmey oo horey u soo noqday wasiir dowladaha kalluumeysiga Puntland isla markaana sameeyay daraasadan ayaa VOA u sheegay inay tageen deegaano kala duwan oo dalka ah isla markaana ay u muuqatay caqabado badan sida uu ku xusay daraasadda.
Sektor kalluumeysigu marka loo eego khayraadka aan leenahay iyo xeebta aan leenahay iyo sidaan looga faa'iideysan runtii waxa weeye wax isla ma aha. dabcan waxaan keenayaa waxyaabo badan ama ha ahaato dhaqankeenna aan ahayn dhaqan badeed ha ahaato ama caqabado ka jira ha ahaato ama dadku aan ku baraarugsaneyn ba khayraadka faa'iideysa ha ahaato iyadoo dhaqankaas oo noqonayo. saas oo ay tahayna haddana 30 sano ugu dambeysay aad buu u soo kabanayay, inkastoo burbur weyn uu dagaaladii u geysteen masalan ilaa iyo 2,000 qof baa markii hore ka shaqeynayay. maantana waxaan ogaanay ilaa 400,000 oo qof inay ku hawlan tahay oo ku nooshahay oo ku xiran tahay maaragtay ay ka hesho quutuldurugooda iyo shaqo iyo dakhli intaba ka hesho. laakiin caqabadaha jira hortaagan in khayraadka laga faa'iideysto waxaa ka mid ah kaabayaashii dhaqaalaha oo aad u liita, waxaa ka mid ah dabcan suuqyadii aan jirin, waxaa ka mid ah xog la'aan baa jirta oo yani daraasooyinka la sameeyey 40 sano ka hor bay ahaayeen xataa xog lama ururiyo. waxaa jira maaragtay oo aan ogaanay kalluunka sharci darrada ah oo waddanka ugu kaca ilaa 300 milyan sanadkii waa kalluunka la xada kaliya, laakiin dhibta ugu geysanaya bulshada ama ugu geysanayo deegaanka yani waxaa qaarkood burburiyaan moogtahay deegaano muhiima sida coral reef oo kale. waxaa jira maaragtay dowladdii oo wasaaradihii oo tabartoodu iska liidato, waxaa jira iyadoo aan shuruucii la fulin ama qalabkii iyo dadkii xataa fulin lahaa aan lahayn.
70% xirfadaha looga baahnaa warshadaha ayay tilmaamaysaa daraasadda inaan lahayn, taasoo caqabad ku ah in kalluumeysiga dalka uu sameeyo horumar ballaaran.
waxaase ugu daran kulligood waxa weeye waxaa jira xirfad la'aan baahsan baa jirta oo maanta ninkii warshad dhista caqabada ugu weyn noqon mayso hadduu ka hirgeliyo warshadaasi say aan iraano boosaaso ama berbera ama kismaayo ama xamar. yani kaabayaasha dhaqaale meesha waa ka jira magaalooyinka waaweyn airborki baa jira dekedi baa jirta biyihii baa jira waxyaalahaas oo dhan waa jiraan laakiin dadkii ka shaqayn lahaa warshadaas aad bay u adag tahay marka waxaan isku daynay inaan bal ogaano dadaalada jira ee lagu horumarinayo xirfadaha dalka waxaan ogaanay waddanka waxaa ku yaalla ilaa 8 jaamacadood oo bixiya 8 waxa weeye 7 jaamacadood iyo 1 macahad baa bixiya 3 waxay ku yaaliin Boosaaso midii Barbareey ku taala inta soo hartayna waxay ku yaaliin Xamar laakiin ayaga laftigoodii waxa weeye waxay bixinayaan oo duruusta ay bixinayaan ama koorsada ay bixinayaan iyo baahida suuqa ka jirta ee warshaduhu u baahan yihiin waa kala duwan yihiin
xirfad la'aanta muuqata ayaa waxa la tilmaamayaa in dhalinyaradu aysan ku dhiiranayn inay dhanka farsamada xoogga saaraan si xal loogu helo caqabadda xirfadaha looga baahnaa warshadaha kalluunka
waxa kaloo jira dadkii laftigiisii oo dhalinyaradii aysan ku dhiiranayn farsamadii oo cudurada laga qabo oo wiilkii ardayga ahaa markuu Secondary-ga dhameeyo iyo waalidkii labaduba waxay rabaan in ay wax kala bartaan haddaad tiraad maanta macadkan gal farsamada ah dhib baa ka imaanaysa marka waxyaalaha marka la isku daro waxay keentay in xirfad la'aan baahsan ay ka jirto
daraasada ayaa tilmaamaysa in cunista kalluunka dalka ay badan tahay inkastoo aysan gaarsiisnayn sida looga faa'iideysto dunida
waxaan moodaa in kororkii uu kordhay la cunayo kalluunka ilaa iyo hadda 3 kilo iyo bar ilaa 4 kilo baa la qiyaasayaa in qofka Soomaaliga ay sanadku cuno runtii marka loo eego adduunka loo eego aad buu hooseysaa waddanka la yiraahdo Peru oo Latin America ku yaalla qofka sanadkii barkabita baa la yiraahdaa moogtahay wuxuu cunaa ilaa 25 kilo marka 25 kilo iyo 4 kilo waa garan kartaa laakiin waxaan filayaa dhammankaas inaysan xoolaha anagu leenahay kale aanaan lahayn oo ay yihiin dad dhaqan ahaan kalluunka maaragtay u ahaa qootulo daruurigoodu ka mid ahaa
cilmibaarayaasha daraasadan ayaa sidoo kale soo jeediyey ilaa 5 qodob oo ku talinaya wadiiqooyin lagu horumarin karo kalluumaysiga loogana gudbi karo caqabadaha iminka muuqda
daraasadu sidaad soo aragtay ama sheegaysa haddaba waxay soo jeedinaysaa 5 strategy soo jeedinaysaa waanu isleenahay waxway ka qaban kartaa xirfad la'aanta iyo sektorka laftigiis in la horumariyo waxa way midda ugu horeysa in la hagaajiyo shuruucda iyo siyaasadaha iyo xeerarka lagu dhaqo kalluumaysigaan runtii hadda ay ka jirto maaragtay tabaryari fulintoodii
daraasadan ayaa dhanka kale ka hadlaysa in ay caqabado ka jiraan dhanka jariifka iyadoo tan xeebaha ay hor kacayaan shakhsiyaad Soomaali ah oo adeegsanaya maraakiib dalal shisheeye laga leeyahay waxaana la tilmaamayaa in ilaa 300 oo milyan oo dollar sanadkii uu ku kaco kalluunka sida sharci darrada ah loo gurto Muuxmo Sabirjeeb VOA Garowe
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban waxaa baladweyne ku soo diyaariyay wariyaheena Hussein Hassan Dhaqane
waqtigii uu dalka ka talinayay nidaamkii kacaanka waxbarashada waddanka min dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed waxay ahayd lacag la'aan ardayga waxbartaana isla markii shaqo ayuu heli jiray maanta waxbarashada waa lacag qoysaska danyartana waa ay ku adag tahay in ubadkooda ay waxbarasho u helaan haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed taaba fursad ahaan u wanaagsaneyd waxbarashadii hore iyo midda maanta oo lagu tilmaamo in casriga ay la socoto waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cawil Aadan Jiis maamulaha iskuulka dowladda ee xaafadda Bundaweyn iyo Qadar Axmed Cabdulle oo ka mid ah dhalinyarada dalka wax ku baratay muddadii burburka waxaa hadalka ku hormaraya maamule Cawil Aadan Jiis
waxaan dhihi karaa 100% waxay fursad u haysteen waqtigii la soo dhaafay dowladdii dhexe dhalinyarada u haysteen fursad qaali ah oo dhan kastaba from birim ilaa ijaam heer jaamacadeed ay u hiri jireen si lacag la'aan muxuu ahaa daryeel ah ay u hiri jireen
waa maasanta Cawil Qadar
runtii ana waxaan aaminsanahay teknolojiyada hadda la helay, horumarka hadda la gaaray, ay adduunku gaaray, in hadda ay waxbarashadii hore iyo waxbarashadan mid hadda ay fiican tahay, sababtoo ah wax waagii hore aan suurtageli jirin ayaa maarata hadda suurtagal ay noqotay.
Cawl, waxaad tiri waxbarashadii xilliyadii hore ayay wanaagsanayd marka la barbar dhigo midda maanta, haddii aad noo sababayso.
Waxaa jirtay waagii hore ardayga lacag lagama qaadi jirin, buwaag lacag la-aan baa la siin jiray, fursado dhaqaalaa la siin jiray, ilaa heer jaamacadood maantana waxa waaye in uun ardaygii uusan ka bixi karin lacagta la qaadanayo maanta ayaa mataqaanaa sababtay in mataqaanaa arday lacag la-aan kusoo waxbartay ilaa jaamacad oo waddankiisii wixii ka soo baxo mataqaana lagu qaras garan jiray ayaa waxaa dhacday in maanta tacliintii hore xitaa ay ka fiican tahay tacliintan kale. Tacliintan kale waxaad arkaysaa in mataqaanaa un ardayga xitaa dhabarka laga goynayo oo arday mataqaanaa oo in rabo inuu kasoo bilaabo asoo birama kasoo bilaabin dugsi dhexe la geynayo, asoo dugsi dhexe bilaaban jaamacad la geynayo. Marka dhibkaas weyn waa wax hadda sanadahan bilowdo waaye dhalinyaradan aan u roonayn oo dhabarjab ku ah dhalinyarada.
Qadar oo maqlaysaa cawl, wuxuu leeyahay ma aha laba lays barbardhigi karo tii hore iyo waxbarashada maanta.
Adduunyada sida ay u horumartay maanta, ardayga wuxuu awoodaa xitaa iskuulka haduusan aadin inuu barihii bulshada ama internetkii ama wax walba waxbarashada uu kala socon karo, oo ma xataa macalin keliya ma ahane google xataa ama youtube oo kaleto uu xataa ka daalacan karo casharadii. Marka way ka fudud tahay sanadihii hore sanadkan. Marka waxaan aaminsanahay in sanadahan dambe waxbarashadu ay aada u fududaatay, horumarki la gaaray aweyd. Marka waxaan ku sabaynayaa in hadda la helay adeeg walba oo waxbarasho oo ah dhan teknoloji iyo dhan maaragtay inaad macalinka toos wax ugu barato.
Canuga marka wax la baraayo waa in uu lahaadaa jaranjaro. Marka haddii jaranjaro laba jaranjaro inta laga booto cunugii jaranjarada saddexaad qasban waxaa kala dilaaca ama cunugiiaba soo dhaca. Marka taas waa wax aan soo aragna, waayo laba ma aha, saddex ma aha, afar ma aha. Cunug waxaan arkay form four ah oo imtixaan ku jiro oo xitaa magaciisa aan qori karin xitaa waa arkay aniga. Arday la qaaday, Turkiga la geeyey, heer jaamacad loo qaaday, haddana wax qoraan iyo wax kale inta la waayey dib loo soo celiyey. Qoysaska danyartana maanta waa baaba'san yihiin, oo waxa waaye nin lacag lahaa wax ka bixi kara asagoo saas ay tahay, asagoo lacag dhiibaya haddana ilmihiisi mustakafi ahayn qaalqayaana, asagoo lacag dhiibayo waxa waaye cunugii waxa waaye haye intaa rabtaa meeshaas intaas dhikeen. Waxaa kaloo arkay arday intaan iri warniyahow saas iyo saas sameey oo saas iyo saas sameey oo iga diiday, waxaan maqlay ardaygii in la yiri intaasoo lacag keen waxaan ku geynaynaa fasalka adiga aad rabta. Waxaa ku taageerayay waalidkiisa, ku taageeraya waalidkiisna qalad buu ka dhaadhiciyo, lacag buu haystay, lacag buu haystay, lacagtaas keena waalidkaas lacagkiisan marka meelba kama gaareen. Marka dhaqaalaha ayaa yeelayo in ardaygii xitaa la dabagadiyo.
Qadarhay,
Soomaaliya waxaa waaye dal burburay oo waxbarashadii ay burbur ugu dhacday. Laakiin haddii aan si guud maaragtay aan uga hadlo waxbarashada maanta, waxbarashada maanta runtii waxaa awoodaa inaad online ku barato, xitaa aada online ku barato. Midda kale waxaa jirta waxbarashadii hore waxaa looga hadli jiray taariikhaha oo carabta looga hadli jiray iyo taariikhaha Yurub, laakiin waxbarashada maanta waxaa looga hadlaa taariikhdii dalka. Aydan waxay ka mid tahay waxyaabaha la helay sanadahan dambe ama dhowrkii sano ee u dambeeya la helay ka mid tahay ayna ugu fiican tahay waxbarashadii hore. Midda kale waxa waaye sidaa ka warqabto waxbarashada maanta ay adduunka ka jirto inay horumarsan tahay waxaa daliil kuga ah waxaa jira cudur weyn oo masiibaha dunida maaragtay ku habsaday oo la yidhaahdo COVID-19. Cudurkaas ma uusan sababin in ama dib u dhac ugu keeno waxbarashadii maanta. Iyadoo cudurkaas uu jiro ayaa haddana iskuulaadkii iyo goobihii waxbarashada ay online lagu baranayo. Marka waagi hore ma jirin online noocaas, maantana waa onlinekii baa jira, waxbarasho way socotaa, idmeenis horumarka bay ka mid tahay la gaaray.
Cawl wuxuu leeyahay qadar, waxbarashada online lagu bartaa oo middii hore oo hakadku ku imaanay xataa hadda ma jiro wax hakanaya hay?
Waxaasoo dhanba waxa waaye runtii marka u hadlayno intaasoo jaamacadood hadday kasoo baxaan من لح بقلو أرضي دولة ذكرانا دولة ما جرت أنت صو أرضي أو صو بحذو جامعة كصو وضم بحر لها يوحي أبا هينه شق شق هذه ما أنت وضمك يوحي أوضو ملاه أرضيين مستكفي ما أهانا ولي وحواي أنت امتحان قلنا هذانا مسوي بحكر لبك أوين وحاكر وجلتو أرضي وحو كبرتي dalkiisii horta dalkaada laga bartaaho bariil isku howlaa gabi ahaa jiray marka hore waxa waay wax barashada inaad barato wax wadankaada qoseeyo taariikhiin iyo maskaxiyinba kadibna aad banaanka u baxdo ardayda waxaa loo dhigayaa ayagoo wadankooda aqoonin wadan shisheeye haddaad tidaahid maanta soomaali meeqa wubiyay leedahay arday maanta ama jaamacad ku jiro ama dugsi ka baxay ma sheegi karo
qadar ardayda hadda wax baranaya oo qaabka hadda aad tilmaantay oo onlineka iyo siyaabooyinka kale casriga wax ku bartay bal ka waran ma helaan wax shaqooyin ah oo haddii la barbar dhigo xilliyadii hore kale sidee dadku shaqooyin ku heli jireen
haddaan laga hadlaynin soomaaliya ama wadamo kale waa gooni laakiin dhallinyarada hadda soo qalin jabiso oo waxbarasho soo dhameeso ama jaamacad ama dugsi hadda shaqo ma helaan waxaana sanadihii hore oo waagii hore baa moodaa inay ka jaanis fiican tahay hadda waxaana keenaya qulqulka dhallinyarada ku baraarugti waxbarashada ilaa soomaaliya inta midin ahayd waagii siyaad bara iyo hadda isku mid maahan hadda dadka hadda waxa waaye dadka waagii dadku wax baranaya way yaraayeen hadda laakiin dadku waxa waaye malaayiin qof baa wax barato qulqulka iyo isbedelka iyo maaragtay waxbarashadii oo noqotay online baa keenaysa in markiiba la helo boqolaal dhallinyaro ah wax soo bartay oo shaqo la-aan maaragtay ah shaqo la-aantasna marta haddii aad fiiriso xuseen oo shaqo la-aantaasna waxaan kala simannahay adduunka baan kala simannahay oo aad u aragtay maraykanka waxaa shaqo la-aan adduunyada ka jiro
cawil ugu dambeen markaa fiiriso qaabkii hore ee waxbarashada qiimahay lahayd iyo maanta maxaa la dhihi karaa ummadda soomaaliyeed ama dhallinyarada soomaaliyeed waxaa sadan u ah haddii tallaabooyinkaas la qaado waxba u hagaagi karo
runtii waxaa dan u ah in soomaaliya oo midowday soomaaliya oo mid ah in la helo ayay dhallinyarada soomaaliyeed kulligeed mustakaf ku noqon kartaa
aye qadar
horta waxaa jirto caqabada weyn oo iska haysato dhallinyarada soomaaliyeed meelwalba ay joogaan caqabada koob ina haysato caqabadu waa labo midna waxa waaye waa mid dabiici ah waddan ka jirto oo ah dowla la-aantii iyo maamul la-aantii midna waxa waaye caqabad anagiina haysato oo qofkii wuxuu rabaa maanta markuu soo qalin jibiyo jaamacad ka baxo dugsir ka baxo ama xataa masr diyaariyo wuxuu rabaa in muddo loo bilood maaratay qofkii shaqo ku helo uu noloshiisii ku iftiimiyo taasna runtii waa wax fiican oo qof walba oo soo qalin jibiyo wax barto oo wixii uu ku riyoon lahay waa intaas laakiin waxa waa anaga inaan waqti siino oon dulqaadano oo waqtiga shaqo la-aanta jirto aan dulqaadano oon sabarno oon dalkeenna iyo dadkeena garab istaagno si markaas ilaah subxaana wa tacaala hal mar uu guul ina siiyo oo shaqooyin la helo waxa waaye ina macal cusri usran waxa waaye culays kastana waxaa ka dambeeya fadaad marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in dhallinyarada soomaaliyeed uu ilaahay shaqo siiyo
intaa waxaa ku idil xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay cawil aadan jiis maamulaha iskuulka dowladda ee xaafadda buundaweyn iyo qadar axmed cabdulle inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey ibraahim xasan daanduray
kusoo dhawaada weydiin dhakhtarka waxaa marti ugu ah dhaktar cabdulaahi maxamed cusmaan doctor indhoy waa dhakhtar xanuunada guuda maanta waxaan ka hadlaynaa dhiigga madaxa ku furma difunowga jirka colesterol iyo waxyaabaha keena iyo si loo hortegi karo
magacaygu cali faarax hiiray dhaktarka waxaa weydiinaa cudurkan dhiigga dadka madaxa ugu furo waxa keeno iyo waxyaabaha sababo
haddaan ka jawaabo su-aashaas uu dhageystaha i weydiiyey oo ah cudurkan
dadka madaxa dhiigga uga furmo. Horto sida aan ognahay, maskaxda bini'aadamka waxay leedahay xididada dhiigga geeya maskaxda. Marka xididadaas marar qaar waxaa dhici karto inuu xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa, mise marar qaar waxaa dhici karto inuu xididkii uu xirmo oo ay wax ay isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo. Maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaalo badan oo jirka bini'aadamka u baahan yahay, kamid sida gluukoska oo kale kamid waxaa kamid ah tamartoo kalaa kamid a nafaqadoo kalaa kamid a oksijiinkaoo kalaa kamid a waxaasoona maskaxda ay u baahan tahay. Waxaa imaanaysa haddii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdii dhiig ku furmo mase dhiig uu ka xirmo, in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado. Sida aan ognahay neerfaha jirka bini'aadamka maskaxda iyo xunkulaha dhabarka ayaa laga kontrola. Haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mase uu ku furmo maskaxda dhiig uu ku furmo, taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtii qaabilsaneed oo kaleeto in uu shaqadii carqaloodo. Dhinaca midigtoo kaleeto maskaxda qaybta midigta dhan aan nirahno madaxa dhinaca midigtaoo kaleeto haduu dhiig kaga furmo qofka, waxay sababi kartaa in dhinaca bidixdaoo kaleeto in ay calaamadihii lagu arko ay gacanta bidixdeeda iyo lugta bidixdeeda soo kaleeto culays qofka uu ka dareem baarles ka noqdo kale, marka dareemayaasheeda uu yaraado, codkiisa uu saasoo kaleeto hadalku isku darsoomo, ama qofka saasoo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba wax soo booda ay noqdaan. Marka laba shay a loo qeybiya afqalaad waxaa lagu yirahda istrok lagu yirahda afqalaad. Istrokaas wuxuu yahay madaxa dhiigu ku furmo mase dhiiggii madaxa aada uu ka xirmo. Marka istrokaas caadiyan waa laba qeybood loo qeybiyaa. Qeybtukood waxaa waaye inuu madaxa dhiig uu ka xirmo oo ah qeybta ugu badan. Waxay ku dhici kartaa in xinjir saasoo kale jirka qeyb kamid ay dhiig uu xinjiroobo uu intuu xididka raaco oo maskaxda uu gaaro. Marka maskaxdii qeyb kamida xididadii maadaama ay yaryaryihiin intuu fariisto uu sababo xinjirta ay xirta dhiigga maskaxda karta ay sababto in qaybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hadhow iskiimig waxa la yirahda ay noqoto oo oksijiinkii iyo bahalkii gluukoski waxay u baahnaed ay gaari waayeen, marka ay eriyadaas ay shaqadeeda qaban weyso daciifta macnaha. Marka qaybtii qaabilsaneed oo ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegnay. Waxyaalaha sababi kara inuu bahalkii xidid xirmana waxaa ka mid a qof dhiig xinjirow, dadka qaar waxaa jira cuduro qabo, cuduro oo dhinaca oo bahalkii xinjirowga problemka qabo kala jirato oo dhasho kaleeto, mas dad waxaa qabo kaleeto cuduro uga dhaco lugaha hooseo kale, dad lugaha ka bararaya jiro cudur la dhahay DVT la dhahay jiro oo qofka xididada lugaha hooseo kale si fiican ma shaqaynayaan dhiiggaa fadhiisanaya. Marka dhiigga markuu fadhiiso xinjiru isu bedela xinjirta waxay aadaysaa maskaxda aadaysaa, kadibna waxay sababaysaa in qofka xaalada ay ku timaado. Xaalada labaad oo keeni karto oo ka yarmidaa waxay tahay in xididadii maskaxda mid kamida uu dilaaco kadibna maskaxdu dhiig kaga furmo. Taa sababta ugu badan oo keeni karta waxay tahay dhiigkarka waaye. Marka dhiigkarka qofku muddo dheer hadduu qabo uunan iska warqabin, aan daawo waxba laysin oo aanan la maamulin, waxay sababi kartaa in xididada maskaxda oo aada u yaryar ay xamili waayaan bresharkan faraha badan uu sababaayo dhiiggan kacsan oo aanan la kontaroolin. Marka mar qaar waxaa dhici karto qofka dhiiggiisu aada u kaco in xidid xididadaas kamida uu dilaaco, markaa kadibna ay keento inuu dhiig ku furmo maskaxda qaybtaas xididka ku dilaacay, kadibna qaybtaas qaybtii qaabilsaneed oo jirka ka mid a neerfaha shaqada qaabilsaneed shaqada ayadan carqalada ku imaaneyso oo dee hadhow waxaa imaaneyso codkii oo kaleeto ama saasoo kaleeto hadalkii oo kaleeto ama dhinaca wejigiisa ka mid oo kaleeto ama dhinac lugii gacan oo kale saasoo kaleeto inay xaalada degdega ay ku yimaadaan. Marka labada xaaladooda ugu badan caadiyan saasaana lagu kartaa qofka calaamadaasaa lagu kartaa. Marka wax saba haddaa usoo laabto labada shay ugu badan waxay tahay mid waxay tahay dhiigkarka waaye. Qofka dhiigkar hadduu qabo in bahalkii waxaana looga hortagi karaa dhiigkar hadduu qabo in uu dhakhtarka la xiriiro, dhiiggiisaana la kontaroolo, dawooyinka munaasibka la siiyo si aysan xaaladan degdeg ah oo dhiiggan furmaayo oo kale uusan ugu imaan qofka. Tan kale xaaladan kale waa xaalad oo aanan aada u badnayn laakiin mararka qaar dhici karto. Haddana ayadana xinjirowgaas o kale waxaa looga badbaadi karaa qofka haddii calaamado qaar uu dareemayo lugaha hoose ay bararsan yihiin ama ay xanuunayaan oo kale, inuu dhakhtarka la xiriiro oo bahalkii uu kala sheekaysto mase uu calaamadahaasi hadduu qabo dhiig la xiriiro waxay problem la xiriiro xagga xinjirowga dhiigga noqon sasoo kale dhakhtar uu la xiriiro si xal loogu helo. Marka iyadana labada shay loogu hortagi karo waxay tahay in dhiigkarkii qofka qabo dadki inay iska hubiyaan inay dhiigkar qabaan, laba haddii dhiigkarkii qabaan qofkii inuusan saagsaag ka noqonin daawadii uu qaadanayo dee si munaasib u qaato uu markastana dee dhiiggiisana uu la socdo si looga hortagin xaaladan oo kale.
Intaas ay inoo joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ku ahaa dhaktar cabdulaahi maxamed cusmaan. Doctor Indhoy waa dhakhtar xanuunada guuda, waxaana barnaamijka diyaarintiisa gacan iga siiyey wariyeena Xuseen Xasan Dhaqana. Anagoo qaybo kalena idinku maqashi doono barnaamijyadeena soo socda hadduu eebbe yidhaahdo. Intaan mar kale kulmi doono sida ayo nabadgelyo.
haatan dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee idinku talagalnay.
dhegeystayaal, idaacaddeenni galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan, intaa ayay inagaga dhan tahay. Idaacadda waxaa isku soo duwa Maxamed Colaad Xasan. Tan iyo caawa todobada xilliga Geeska Afrika waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo. Bye.